Československo má stříbrnou medaili.
Jak dnes žijí bývalí sportovci?
Bývalý atlet Tomáš Petřina očima Tomáše Klementa. Jméno Tomáše Petřiny vám určitě nic neříká. Když mě na něj odkázal jeho bývalý trenér, pardubická atletická legenda Jiří Čechák, byl jsem na tom podobně. Mnoho informací jsem před natáčením nezjistil. Věděl jsem, že byl velkým sportovním talentem, že v 16 letech skočil do výšky 218 cm, což je opravdu úctyhodný počin. A pak jsem tušil, že mu komunistická mašinérie nějakým způsobem zhatila slušně našlápnutou sportovní kariéru. A s tím jsem vyrazil do Dobrušky, kde Petřina žije. Teprve až na místě jsem pochopil, jak silný je tento příběh. Kolik smutku, nenaplněných nadějí a velkých křivd se v něm ukrývá. Ale pěkně po pořádku.
Kdy jste vlastně začal se skokem nebo vůbec s atletikou? Vy jste ročník 65, takže někdy v 70. letech to bylo?
V podstatě někde s atletikou jsem začal v 5. třídě na základní škole u pana Trubače a u pana Šperla v Dobrušce. To byli dva takový největší lidé, kteří se o tu atletiku v Dobrušce zabývali.
Proč zrovna atletika? Protože přeci jenom mladí kluci spíš třeba sáhnou po tenisu, fotbalu, hokeji. Proč zrovna ve vašem případě zvítězila ta atletika?
Prostě od začátku mě bavilo skákat do výšky. Takže jsem se rozhodl pro tu atletiku. No, ze začátku se začínalo běhat, byl to nějaký ten běh Mladý fronty a směny. Tam jsem všem utek na školním kole. Na okresním kole jsem všem utek a na krajském se přeze mě přehnali všechny, takže jsem povídal, že běh vytrvalostní nebude tím nejlepším. Začal jsem skákat výšku, dálku, pak bylo nějaké to mistrovství republiky, no a časem si mě všimnul Jirka Čecháku z Pardubic a někde v 8. třídě mě v podstatě pozval na soustředění do Prahy. Kluk tadyhle z Dobrušky vyjel někde ku Praze, to byly taky takový zajímavý zážitky, nic jsme to neznali, že jo, no ale tak přece jenom jsem se někde dostal do hotelu Stará zbrojnice a poprvé jsem zažil tuhle tu větší atletiku, jak to vypadá.
To musel být pro vás velký šok, kluk z vesnice, z Dobrušky a najednou v Praze na závodech, na tréninku.
No bylo to docela zajímavý a prostě se mi to zalíbilo. A takže s tím Jirkou jsme se domluvili, protože jsem chtěl jít do Pardubic studovat školu, takže bych tam mohl u něj trénovat při té Slávy Praha IPS, protože tam bylo středisko vrcholového sportu mládeže. Takhle nějak vlastně jsem se dostal do toho Dynama Pardubice, takže s tím půlkoněm na hrudi jsem za to asi 5-6 let závodil.
Jak reagovali vaši, když jste jim oznámil, že jdete dělat atletiku, že jdete do Pardubic?
Tak naši s tím byli jako smířený, protože já jsem s tím sportem žil, fandili mi a umožnili mi to všechno.
Jaké byly tréninkové podmínky ve skupině Jiřího Čecháka, známého trenéra, který byl také nedávno v pořadu Jak dnes žijí bývalí sportovci, mimo jiné i bývalý kouč Romana Šebrleho, kterého také pomohl vychovat v Pardubicích?
Drsné, drsné, drsné. Jirka nás teda dost honil, no, měl teda speciální tréninkový plány, takže se v podstatě trénovalo dvoufázově, 5-6 dní v týdnu. Bylo to trošku nápor s tou školou, protože já jsem dělal tu dráťárnu slavnou pardubickou a tam to moc skloubit nešlo, protože v okolí dělalo ten gympl a ty měli vlastně tohleto všecko uspůsobené. No. Ale v podstatě se dalo. I na to soustředění mě pustili, pak to člověk vždycky honil.
Jirka Čechák je propagátor takové sportovní všestrannosti, že až do 16-17 let většina sportovců u něj dělá těch sportů víc. Konec konců on je výborným trenérem desetiboje. Tak jestli i třeba ve vás neviděl nějakého desetibojařského budoucího možného šampiona a jak to bylo s tou všestranností, jestli jste dělal jenom výšku pod ním nebo i probíhaly třeba nějaké ty běhy a další disciplíny?
V podstatě Jirka se staral o to, když jsme závodili za to Dynamo, tak každý šel minimálně ty tři disciplíny svý, čili výšku, dálku, štafetu nebo prostě stovku nebo na překážky nás tlačil, takže jako dělali jsme všechno. Ty tréninky byly velice zajímavé, protože nebylo to jednotvárně. Když ty kluci běhali, tak ty většinou jenom běhali, že my jsme prostě od běhu, sprintu, skoku, odrazu, posilování, jo, tak se prostě makalo jako život.
Měl jste nějaký výškařský vzor, ke kterému jste vzhlížel a kterého jste třeba chtěl napodobit v technice, v úspěchách?
My jsme se doplňovali se Ctiradem Veselským, který dnes žije v té Americe. To byl prostě o pár let starší kluk, takže to byl můj vzor takový.
Kdy přišel ten moment, třeba nějaký závod, nějaký povedený skok, kdy jste si řekl, jo, je to fakt dobrý, opravdu třeba by ze mě mohl být slušný skokan do výšky. Byl tam nějaký takovýhle moment?
No tak člověk si to uvědomil, že něco jde. Vlastně někde v tom 81. roce byl tam nějaký mistrovství republiky, asi 196 nebo 198, to už si prostě nepamatuju. Pak někde mě bylo 15,5, tak jsem vlastně byl čtvrtej na té družbě, což byly socialistické země do 18 let. To bylo v Maďarsku, v Debrecínu. Tam mě to opravdu začalo bavit.
Já jsem si našel v tabulkách jeden váš výkon, to je možná, zdá se, platný dorostenecký rekord ve skoku do výšky. Bylo to v polské Lodži 8.8.1982. Tehdy jste skočil v 16 letech 218 cm. Pro posluchače dodám, že dneska už je za špičkový výkon bráno 224-225 a vy jste v 16 letech skočil 218.
No, byly to pěkný závody, dlouho jsme se na to s Jirkou připravovali, v podstatě celý rok bylo podřízeno tomu dle, aby to dopadlo.
Když byste měl vzpomenout na ten závod, byl to takový ten závod, kde se vám dařilo úplně všechno, že jste přišel na ten stadion a viděl jste, jo, tak dneska to tam spadne, dneska to bude, ne spadne, dneska to naopak dopadne správně.
Bylo to v podstatě obrovským nahecováním, protože jako poslední ty výšky jsem se byl s klukem z Ruska, a Jirka ten nás teda řádně vychovával jako vlastence, takže jako to byla tak obrovská motivace, jsem si říkal, že s ním nemůžu prohrát. Já jsem měl v té době skočeno, myslím si, že 2.14, no, takže jsem ten osobáček o ty 4 cm zase posunul. No.
Tohle to byl tedy váš rekordní závod, pamatujete si třeba ještě nějaké další závody potom?
No v podstatě tohle bylo už na konci sezóny. Skončila sezóna a začali jsme se připravovat na další. No a já jsem se někdy v zimě, v podstatě jsem si utrhl tenkrát v tom Magdeburku vazy na kotníku. No a tam teda nastal trošku problém s tím mým sportováním. No. Vrátili jsme se z Německa, jelikož Jirka měl s tím bývalým režimem trošku problémy. A Ctirad taky utek akorát do Ameriky. Jako to bylo, tak prostě nebyla taková vůle, jo, dát toho kluka dokupy a tam to pak stálo za prd docela.
To znamená, že tehdejší vedení atletiky nestálo o to, abyste se uzdravil?
Já v podstatě nevím, kde to v tom byl začátek nebo konec, kdo v tom má prsty. To nechci po těch letech ani nikoho. To ano, ale v podstatě, když vás léčí obvodní doktor, dává nohu do sádry, tak si myslím, že to je takový dost špatný.
A vy jste měl ještě tady konkrétně jaký problém s tou nohou?
V podstatě jsem si utrhl vazy na odrazovce na kotníku. Udělal jsem snad jednu jedinou životní chybu, že další rok jsem byl rychlejší, silnější, vytrvalejší, ale prostě nešlo mi skákat do výšky. Prostě při tom odrazu to furt bolelo. No ale nenašel se nikdo, kdo by s tím chtěl něco dělat. Jirka se snažil trošku v Praze, prostě po té, co byl Ctirad v Americe a pak ještě ta jeho sestra odešla zase do Švýcarska. To byli vlastně lidé z naší stáje, tak oni tomu Jirkovi chtěli házet klacky pod nohy, tak prostě nebyla vůle.
Takže z jaké strany tam byl tedy problém? Kdo proti vám šel? To bylo přímo tady z Prahy?
Já si myslím, že to v podstatě bylo odvedení z Prahy, protože ty šli už v té době potom Jirkovi Čechákovýmu a snažili se mu házet prostě klacky pod nohy. Vyvrcholilo to v podstatě tím, že jsem teda narukoval do Rudé hvězdy Praha, kde teda mě smetli ze stolu a poslali na hranice.
Takže vyloženě vám řekli, že sportovat dál nemůžete, konec, odchod.
Já už si nepamatuju, to by vám řekl Jirka, protože ten tohle to všecko pak trošku obíhal a snažil se trošku, protože já jsem chtěl dělat když tak aspoň dálku, protože jsem měl v té době skočeno 7.30 a taky by to bylo docela zajímavý, ale prostě už nebyla vůle a ten šéf té atletiky, který měl tohle na starost, tak prohlásil, že frajeru z Pardubic mají v prudý hvězdě plný zuby.
Nebyla absolutně šance nějakým způsobem to zlomit?
Ne.
Jaké to pro vás bylo? Vám bylo kolik? 19?
Krutý. Krutý, ale jako dneska se už s tím člověk vypořádal, poznal charaktery lidí a... Ale jako bolí to dnes.
Nepátral jste někdy po tom, kdo stál za tím, že jste vlastně musel skončit s atletikou?
Ani ne. To nemá smysl. Život je dál a musíme bojovat.
Tomáš Petřina ještě dopoledne před natáčením zvažoval, že náš rozhovor zruší. Tak moc ho můj telefonát rozrušil a oživil po dlouhá léta zasunuté vzpomínky. I vlastní natáčení jsme museli několikrát přerušit, když nebyl Petřina schopen pokračovat a oči se mu zalily slzama. I když říká, že život jde dál a že se přes dávné křivdy dokázal přenést, není to tak úplně pravda. Naše natáčení bohužel 30 let staré rány znovu otevřelo. Byl jsem první a myslím, že i poslední novinář, se kterým o tom dokázal otevřeně mluvit.
Takže jste musel tedy skončit s atletikou a... Narukoval jste na vojnu, vy jste říkal, že jste putoval na hranice, takže k pohraniční stráži.
Docestoval jsem do Rudé hvězdy do Prahy, tam mi přepsali obratem povolávací rozkaz a poslali mě do Chebu. Jsem přijel do Chebu, tam na mě chvíli koukali, chvíli telefonovali, schánili, no a přepsali mi povolávací rozkaz do Aše a tak prostě dál už jsem se dostat nemohl. Čili 3 měsíce u pohraniční stráže, výcvik, pak nás na Vánoce všechny poslali domů. Pak asi 3 dny na hranicích a pak přišel takhle s knírkem v kožený bundě v riflích a povídá soudruvoji, nevyznáte nějakou Janu Veselskou? No a povídám to, myslíte tu, co emigrovala do Švýcarska? No a takže jsem odevzdal všechny zbraně a to a prvoligový oddíl fotbalový je Rudá hvězda Cheb 20 měsíců, co by kotelník, stříhání trávy, hřiště, přípravy. Čili jsem prožil jako vojnu zase docela... příjemnou.
Měl jste štěstí v neštěstí, možná lepší, než se honit na hranicích, jste se staral tady o trávník.
Prožil jsem vojnu dobrou, protože jsem byl teda se sportem, tam to trošku přebolelo. No. Tam jsem vlastně už se rozhodl, že s atletikou končím a že musím začít něco jiného.
A přesto nenapadlo vás třeba se věnovat atletice jen tak jako koníčku, že byste si tak občas na amatérské úrovni skočil do dálky, objel nějaký závod, někde si šel zaběhat?
Takovéhle věci se buď to dělají naplno, nebo ne. Buď to dělám naplno, nebo prostě na to kašlu.
Vám režim hodně ublížil, nenapadlo vás někdy, že byste emigroval?
Ne. Nechtěl jsem emigrovat, chtěl jsem kvůli rodičům tady zůstat.
Řekl bych, že jste asi hodně prožíval 17. listopad 89, když padl režim.
Měl jsem obrovskou radost a tu mám dodnes, že to teda padlo, protože ten starý režim to teda, to byla síla, kde ty, kteří nemuseli toho moc umět a uměli strčit hlavu do těch správných míst, tak byli vepředu.
Potkal jste se s kamarády, kteří před revolucí emigrovali do Ameriky, do Švýcarska? Viděl jste se s někým z nich?
Viděl. Ctirad Veselský, který dneska přednáší filozofii a teologii někde v Americe, v San Francisku, tady byl před, já nevím, asi 5 lety, tak jsem čekal, co to přijede za člověka, jo? Protože jsem ho znal s dlouhýma vlasama, který jsme tenkrát měli. Jestli přijede s tím límečkem okolo krku, že jo, no a tak bylo najednou telefon a čau Tomáši, jsem tady v Topružce na náměstí před kostelem. Přijel holohlavej pán a to byl Ctirad, no, takže jako občas si takhle napíšem.
A s vaším bývalým trenérem Jirkou Čechákem jste v kontaktu, vidíte se občas, on není daleko v Pardubicích.
S Jirkou se vydáváme, já jsem ještě před pár lety teda malinko se umluvili mě tady v Dobružce, takže jsem se, já nevím, asi 5 let ty atletice zase zpátky věnoval jako trenér, no ale bohužel jsem z toho teďka utek, protože to nešlo skloubit s firmou a taky mě docela vadilo, protože dnešní děcka, abyste chodil a přemlouval, jestli by náhodou nejeli na závody nebo něco takového, to je prostě špatný. A tak sehnat na to peníze v první řadě byl veliký problém. protože když s těma dětskama chcete někde jet, tak musíte sehnat prachy na autobus. Čili já si strašně vážím všech těchto dobrovolných lidí a dělají atletiku, backbinton, plavání, cokoliv, smekám dolů. Prožil jsem si to sám tady. Mrzí mě, že jsem to nedokázal dát dál, ale...
Takže dneska atletiku, skok vysoký prožíváte jenom jako divák, díváte se v televizi. Dokážete se třeba dívat v televizi na Golden League, na Diamantovou ligu, na ty závody, které jsou občas v televizi?
Vždycky sedím a skakuje mi husí kůže, abych se přiznal. Prožívám to, protože výška byla věc, která mě strašně bavila a bylo to pěkný.
A teď k veselějšímu vyprávění. Petřina se po absolvování vojny živil rukama. Vystřídal několik manuálních zaměstnání. Po revoluci v rodné Dobrušce rozjel firmu na výrobu dřevěných hraček. Ve své dílně pod dohledem černobílého kocoura sestavuje modely lidové a alpské architektury.
Nejdříve jsem pomáhal jednomu společníkovi, pak druhému, pak jsem měl třetího, no a teď jsem sám. Už ty hračky sám takhle dělám přes 12-15 roku. Je to od začátku, kdy pár strojů se začalo budovat. Nejdřív se to začalo dělat na koleně. Firmička se neustále pomalinku rozvíjí, že zdokonalujeme zařízení.
Napadá mě otázka dřevěné hračky. Jaká je konkurence v téhleté oblasti v Čechách a třeba ve světě?
Značná. Trápí nás ta Čína plasty. Český člověk, který prostě nemá o dřevěné hračky veliký zájem, čili my prodáváme v podstatě tam, kde jsou turisti.
Jak jste na tom s případným třeba vývozem někam ven?
Loni se nám podařilo vyvízt do Francie, do Itálie, něco malinko vozíme do Německa. Máme už takový dlouhodobější partnery, který od nás berou. Něco jsme vyvezli do Ruska, teďka tam máme zase nějakou poptávku z Ruska. Pro zajímavost, asi před 5 lety šla paleta do Saúdské Arábie.
Evidentně jste se dřevem a nejenom se dřevem hodně zručný, co třeba i nějaké další práce se dřevem. Jste schopný třeba vyrobit si nějaký nábytek nebo nějaké další zařízení?
Mamince slibuju kuchyň už asi 10 let, jo, takže už na to mám i dříví, no, ale měla mít kuchyň letos, no, místo toho se koupila nová mašina, takže jako bohužel.
Takže se maminka může jít koukat na mašinu.
Já jsem mi slíbil, že jí to natřu na baru, kterou bude chtít, jo.
Společně s Petřinou jsme prošli jeho dílnu a já dostal barvitý popis, kterak se z té dlouhé klády na začátku stane ta výsledná úhledná chaloupka, kterou si pak děti i jejich rodiče mohou sestavit. Vlastní výroba probíhá na zhruba 10, mimochodem většinou ručně sestavených strojů. Podobných případů, jako je ten Tomáše Petřiny, bychom za minulého režimu našli celou řadu. Že jsi talentovaný sportovec? Nezájem. Dva tví známí emigrovali, takže končíš. I s tímhle direktem se dokázal Petřina vyrovnat, za což mu patří můj velký obdiv. Strávili jsme spolu 2 hodiny velmi příjemného povídání a loučili se jako staří přátelé. Snad i vás naše setkání potěšilo tak jako mě. A málem bych zapomněl vyřídit Petřinovo poděkování Jiřímu Čechákovi, doktoru Špilarovi a Radku Brožovi, kteří ho v jeho sportovních letech velmi ovlivnili. Ale to už je pro dnešek opravdu vše. Při dalším vydání pořadu Jak dnes žijí bývalí sportovci se naslyšenou těší Tomáš Klement.